Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Når man ser eller hører noget godt, så er det rart lige at kunne få den igen i Langsom Gengivelse, så man får alle detaljer med. Så det er det, vi gør her den næste time. Velkommen indenfor til programmet, der netop hedder Langsom Gengivelse her på Radio 4. Vores sportsredaktions højdepunktsprogram, hvor vi lige udvælger det bedste fra en håndfuld programmer, vi sender i ugens løb, og så giver dig det en gang til. Eller, hvis du ikke har hørt det før, så mulighed for at stifte bekendtskab med alle de fine sportsprogrammer, vi har. Jeg har haft fornøjelsen i den her uge af at kigge vores programmer igennem og udvælge det bedste til dig. Mit navn er Niklas Stein. Radio 4 taler med Danmark. Og vi starter med programmet Fremkaldt, vores portrætprogram, der bestyres med kyndig hånd af Claus Elgaard. I den her uge, eller i den forgangne uge, der havde han Jakob Olsen med. Og hvis man ikke kender ham, så er det nok, fordi man ikke følger med i Speedway. Han er søn af Ole Olsen og selv tidligere Speedway-kører, og nu driver han så Vojens Speedway Center. Netop det her med at være søn af en Speedway-legende, det fortæller han om i Fremkaldt, hvor det også bliver meget personligt undervejs. Det synes jeg lige, vi skal høre her. Du lytter til Radio 4.
Hvor på tidslinjen er det i forhold til, du har jo selv haft en ganske fin, den vender vi tilbage til, Speedway-karriere med U21 og landshold og så videre. Du har jo kørt Speedway selv. Men hvor er det på tidslinjen, du ligesom siger, nej, jeg skal have min egen identitet. Jeg vil ikke leve af at være Ole søn. Jeg vil leve af at være Jakob.
Jamen, jeg tænker måske allerede i den der teenage-alder der, hvor jeg begynder at køre Speedway, der materielmæssigt manglede jeg jo ingenting, og jeg havde jo også en far, der var der, når det gik helt galt, men jeg skulle klare mig selv, og det var jo også, at de ringede jo, jeg kørte i Fredericia dengang, Fredericia Motorklub, ikke, hvor de ringede fra klubben til min far og sagde, nu må du lige hjælpe ham lidt, Ole, baghjul, det vil jeg ryge af, og sådan noget. Der har jo ikke været andet end de her 13-14 år, hvor jeg selv lavede materiel og sådan noget. Det tænker jeg, der havde jeg jo ikke sådan en far, der var med mig hver gang, og jeg skulle selv lære det på den hårde vej. Og der tænker jeg, allerede der begyndte at være et snag af det. Men jeg så jo også op til min far, og jeg gjorde jo de ting, han sagde, og ville jo måske også gerne nå de ting, som han har nået. Men jo ældre man bliver, det tror jeg meget naturligt for alle mennesker, så løsdriver man som også lidt, og det skal man jo også. Altså, navlstrengen skal jo klippes på et tidspunkt, og så begynder man jo også at få sin egen værdier og sin egen holdninger til livet. Hvordan man er også følelsesmæssigt, og der tror jeg, at på den side er vi nok lidt forskellige, min far og jeg. Der er jeg nok lidt mere min mor.
Hvordan at forstå?
Jeg er nok sådan lidt mere, hvad skal man sige, følelsesmæssig som min mor. Altså der har nogle ting der, som gør, at ja, det er svært lige at definere med korte ord, ikke? Men det er klart, at min opvækst har gjort, at jeg har været meget, meget tæt på min mor, fordi vi har været meget selv. Ja. Og så er det nok meget naturligt, at man får det her lidt mere bløde værdier. Altså jeg, den mentale del, da jeg kørte Speedway, jeg var hård nok på banen, men den mentale del manglede jeg måske lidt den der, være et rigtig dumt svin. I stedet for, den præges nok lidt af, at min mor har lidt mere bløde værdier og sådan lidt. Jeg analyserer meget, og jeg kigger meget mennesker i øjnene, og dem, der betyder meget for mig, om det er, jeg ser ikke på, hvem de er og hvor de kommer fra. Jeg kan godt lide at være sammen med mennesker, og jeg kan godt lide at have en betydning for andre mennesker også.
Nu siger du bløde værdier. Hvad er for dig bløde værdier? Fordi det er jo sådan et udtryk, man slynger, man godt kan lide at sige, men hvad er egentlig bløde værdier i din optik?
Det er, at man er nærvær, og man har respekt for andre mennesker, og at man tør at være sammen med, og har lyst til at være sammen med mennesker, som giver nogen noget i livet. Og det fylder meget for mig, det fylder meget for min familie, og det ved de her venner, tætte venner, jeg har, og mine egne børn også, at det er det har en stor betydning, og så er jeg måske også sådan lidt en snært af, at der er svage mennesker, så kan jeg godt lige holde hånden over dem.
Mm-hmm. Det er jo en kontrast, altså ikke at Speedway-verdenen er specielt kynisk, men elitesport på det niveau, som din far har været i, og med de navne, vi nævnte før, så er sport bare en hård verden, ganske enkelt. Det er jo en helt anden verden med de bløde værdier, end den, du egentlig kommer fra.
Jamen, det er det. Det er det, og jeg tænker også, sport hænger jo sammen med forretning. Mm-hmm. Og altså, jeg kan også være tough, og jeg kan også være en hård fyr. Og især, hvis der er nogen, jeg føler, der svigter mig, eller jeg ikke kan stole på, jamen, så kan jeg godt gå modsat retning, ikke? Men hvis... Og der får man da også nogle skuffelser i livet. Mm-hmm. Man møder også nogen, hvor man føler, jamen okay, dem kunne jeg ikke lige regne med alligevel. Sådan er det, og det tror jeg, det er lidt plus og minus det der, når man inderst inde egentlig kigger på værdier og kigger på menneskelig, hvad skal man sige, nærvær, ikke? Og det kan godt give nogle slag.
Der er en historie, Jacob, om du har også været i cykelbranchen med designcykler, som du har været medejer og så videre. Der er en historie om en handicappet mand, som kommer og drikker kaffe hos dig. Er den historie sand, og hvad går den historie ud på, hvis den er sand?
Ja, men det er jo, jeg har jo altid, jeg ved ikke, jeg har jo nogle gange så tiltrækket af de her, som er lidt svær i det, og det er jo en ældre mand, der hedder Carl Emil, ikke, som kom i cykelforretningen, som jeg havde i Kolding, ikke, og han kom jo i hvert fald flere gange om ugen og fik en kop kaffe, og jeg afsatte egentlig altid tid til at tale med ham, og det var ikke fordi, at jeg hverken skulle føle mig bedre, jeg er egentlig aldrig noget, jeg skiltede med. Mange af mine venner og har jo vidst, at jeg brugte tid på at være sammen med ham i kort periode, når jeg havde tid. Og snakker også lidt i telefon med ham den dag i dag. Ikke? Og det er sådan lidt en mærkelig noget. Jeg ved, da han blev 70, og han er sådan et beskyttet bolig. Kørte jeg over til ham med to rundstykker og en brunsviger, og sad faktisk og snakkede med ham i 2 timer ude på hans terrasse. Der var ikke andre, der kom og besøgte ham den dag. Det vil sige, at da jeg kørte derfra, der havde det bare rigtig godt. Og det giver mig noget, det der, at jeg kan være noget for andre mennesker. Mm. Jeg ved det ikke. Det er svært at, det er svært at sige, hvorfor man gør det, og hvorfor.
Er der jo ikke nogen personlig vinding i det for dig? Fordi han købte jo ikke en cykler.
Nej. Nej, overhovedet ikke. Altså, det, jeg tror endda, det er tilsats, det, yeah. som han har. Købt ikke, men det der med at give ham en jagt, hvor der stod designcykler på, altså det gav jo ham alt, ikke? Og købte jo en julegave til ham. Han kom altid med en fødselsdagsgave og julegave til mig også. Men det gør noget godt ved mig, og det gør også noget godt, når jeg kan hvad skal man sige, gå ind i andres liv og gøre noget for dem, der måske har brug for lige at få 10 minutters snak.
Ja. Jakob, da du vokser op, der er din far jo, Ole Olsen, i sagens natur meget væk, fordi han kører jo speedway på alverdens speedwaybaner en stor del af året. Så han er der jo ikke så meget. Hvad for nogle spor sætter det i en, at man vokser op uden ens far, jo er der ret meget?
Altså, man kan sige, når man er knægt, og man opvokser i det, så tænker man jo ikke over det. Men der er der ingen tvivl om, at det har der haft nogle omkostninger i livets gang med vores familie. Altså vi har jo selvfølgelig levet på en speciel måde, ikke? Vi holdt jo aldrig sommerferie, som en almindelig familie gør, ikke? Når vi havde ferie, så var vi jo en tur på Speedway. Og jeg har haft rigtig, rigtig mange store oplevelser og rejst verden rundt med min mor og far. Mm-hmm. Men i 1978, da jeg skal starte i skole, jeg er opvokset i England, til jeg var de her 6-7 år, og der flytter vi hjem til Danmark, og min mor og far køber et hus, fordi jeg skal starte i skole. Måske ikke kun derfor, men tiden begyndte jo at komme i slutningen af hans karriere. Men han holder først 83, så min mor og jeg er jo rigtig meget selv, mm-hmm. Hvor Ole stadigvæk er professionel og rejser rundt. Jeg vil sige, jeg tænker jo ikke det som noget negativt i den tid, men det er klart, at man for min mor har det nok været hårdere. Altså, hun har været meget selv.
Ja.
Og har også været en kvinde, som ikke har været i rampelyset, som måske nogen andre store idrætsudøvers koner har været. Ikke? Jeg ved også, der er mange, som også har holdt sig i kulisserne bagved. Men det har selvfølgelig gjort, det har været meget hende og jeg, der har været sammen. Ikke? Og med min lillebror, der er 10 år yngre, jamen der kan man sige, vi havde jo ikke noget sådan helt fælles, fordi der er så stor års forskel.
En elefant i lokalet, Jakob, lad mig tage fat i den, og jeg tillader mig at gøre det, fordi at din far sagde det. Jeg har lavet et interview med ind til det her med din far. I den forbindelse, der talte vi om, at jeg har arbejdet i Tuba, som er en organisation, der hjælper børn og unge, der er vokset op i hjem med et alkoholmisbrug. Så snakkede vi lidt om det, og det ved du også, jeg har gjort, og du har jo også sagt til mig, at det er ikke fremmed for mig. Har du oplevet det, at vokse op med alkohol i hjemmet?
Ja, det har jeg. Og altså, min mor havde jo desværre den sygdom, som jeg kan tillade mig at sige, som alle ved, at når man har haft det her tæt på en familie, så er det jo altså ikke, man drikker jo ikke for sjov.
Nej.
Det er jo en sygdom, og noget, man ikke selv kan kontrollere. Og det er jo selvfølgelig, det har jo selvfølgelig sat nogle skår igennem mange år. Men min mor hun har kæmpet med det, og jeg har jo nok altid passet meget, meget på hende, og hun har betydet meget for mig. Og ja, der har været mange dårlige oplevelser, ikke? Og det har der, men heldigvis den dag i dag drikker hun ikke mere. Jeg kørte hende selv for en del år siden efterhånden på sådan en Minnesota-kur, hvor jeg kørte hende op, og jeg glemmer aldrig, da vi kom derop, og det, man havde jo prøvet mange ting igennem tiderne for at få hende til at stoppe, men da vi kom op på det her fine center, som lavede en kæmpe stor ændring i hendes liv og vores liv, der kan jeg huske lige så tydeligt om morgenen der, altså hun var virkelig slidt, og lærerne har også sagt, hvis hun blev ved med det her, så kunne hun ikke overleve det. Så lagde hun sin hånd over på min, og så sagde hun, nu er jeg klar. Nu må du gerne køre hjem. Og fra den dag har hun ikke rørt alkohol.
Det er jo en vild historie. Jeg er selv vokset op i et hjem, der var søbet til i sprut. Det var så begge mine forældre, der drak sig ihjel. Det gjorde Ole jo ikke. Hvordan var den køretur hjem? Jeg kunne forestille mig, Jakob, at det har været en forfærdelig køretur derop. Også en lettelse at køre derop. Men hvordan var køreturen hjem efter den oplevelse, jeg er klar?
Jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke huske, at jeg har kørt hjem.
Du kan simpelthen ikke huske det?
Den siger mig ikke noget. Jeg tror, der er så stort indblik i mig, at hun sagde det. Lettelsen var jo nok, fordi man havde jo prøvet at kæmpe igennem det her i mange år, at lykkes det nu, det her, vi prøver. Så man kan sige, selvom hun sagde det til mig, da jeg kørte hjem den dag, kunne jeg godt have en fornemmelse af, at okay, nu er vi fat i noget af det rigtige, men inderst inden, så ved man jo ikke, om man tror på det, om det nu lykkes den her gang. Men det der, hvor glæden nok var størst, det var jo, da jeg havde fået hende afleveret og havde fået hende op, fordi vender vi det her lidt ind i sportens verden og den her værdi, vi alle sammen har i livet, så er det jo, viser det sig jo endnu en gang, at hvis man vil nå noget med sit eget liv, så er den vigtigste person i hele verden det en selv. Og hun havde besluttet, at det var det, hun ville det her. Det var ikke vi andre, der kunne redde det. Det var hende selv, der skulle gøre det. Og det havde hun et meget, meget klar intention om, at det var det, hun skulle.
Radio 4 taler med Danmark. Vi hopper videre til programmet Blædel mod Rov, der i den her uge blandt andet handlede om basket, men med en noget andet anledning. Det var ligesom, at basketballtræneren Steve Kerr brugte sin taletid på at gøre opmærksom på en personlig sag, hvilket han har gjort før, og det blev meget følelsesladet. Det skal vi høre her, ligesom vi skal høre om en dansk håndboldspiller, der er sprunget ud som homoseksuel, og så skal vi til sidst høre om sporten cheerleading. Du lytter til Radio 4.
Og vi starter dagens program med et klip fra en basketballkamp i nat i Dallas, USA, mellem Golden State Warriors og Dallas Mavericks, som er nået til semifinalen i NBA Playoffs. For her holdt de et minut stilhed for de mindst 19 skoleelever og to lærere, der har mistet livet efter det her frygtelige skyderi på Robb Elementary School i Texas. Det lød sådan her før kampen i Dallas.
Our thoughts and prayers are also with the victims of the horrific shooting today at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. We mourn with their families and friends and the entire community after this unspeakable tragedy.
Og derefter altså stilhed i hallen. Men før kampen til et pressemøde, der var der langt fra stilhed, fordi der tog træner for Golden State Warriors, Steve Kerr, ordet og sagde, hvad han havde på hjerte i forhold til det her tragiske skoleskyderi. Han indledte sådan her.
I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot around, 14 children were killed 400 miles from here. And a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence. Enough.
Ja, et stærkt og rørende øjeblik, da Golden State Warriors træner Steve Kerr altså tog ordet og lå sit hjerte tale helt tydeligt ved det her pressemøde inden kampen. Derudover så viste han også lige, at han har helt styr på lovgivningen omkring våben i USA og henvendte sig i øvrigt også direkte til senatorerne i amerikansk politik. Det lød sådan her.
There's 50 senators right now who refuse to vote on HR 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough.
Sådan jeg sagde, altså den tydelige, stærkt bevægede Steve Kerr, der altså er træner for Golden State Warriors, og som jo selv også har en historik med en far, der blev slået ihjel og blev skudt. Og på den måde synes jeg også, at han får sat en tyk fed streg under, at det kan noget, når sportsfolk vælger at bruge deres platform til andet end sport, noget som det her program jo ofte handler om. Og med det, velkommen indenfor til dagens program, Blædel mod Rov. Mit navn er Tue Blædel. Jeg er vært den næste times tid, hvis ellers min stemme tillader det. Det satser vi stærkt på. I mandags, undskyld mig, der stod håndboldspilleren Jakob Hessellund fra Lemvig Thyborøn håndbold frem i en TV2-artikel og fortalte om hans seksualitet. Det var første gang i 20 år, at en mandlig dansk håndboldspiller er sprunget ud som homoseksuel. Og nu har jeg så fornøjelsen af at kunne byde ham velkommen til programmet. Hej Jakob.
Hej Tu.
Og velkommen til.
Jo, tak. Tak for det.
Dejligt, at du vil være med os i dag. Jakob, jeg kan forstå, at du valgte at tage ordet i omklædningsrummet. Kan du sige lidt om, hvad det var, du sagde der?
Ja, det kan jeg godt. Jamen, vi var egentlig på tærsken til at gå på en pause fra sæsonen. Og lige få sagt god ferie, og i den forbindelse fik jeg egentlig givet ordet af min direktør, Søren, som gav mig muligheden for at få sagt det, jeg gerne vil sige, og som jeg egentlig har haft lyst til længe at sige til mine holdkammerater. Men det blev så på det tidspunkt, og der jeg ligesom fandt mod til at få det gjort.
Og hvad er egentlig ordvalget, når man står der i omklædningsrummet? Kan du huske det? Hvad var de præcise ord, du ligesom valgte at sætte på det?
Jamen, det var noget i retning med, som jeg også selv har skrevet ud på min platform, at jeg har gået med de her tanker længe, og de har fyldt meget for mig. Nu var jeg så nået til den beslutning, at nu skulle det være, og nu skulle de inddrages i de tanker, at jeg havde været i tvivl omkring min seksualitet, men også efterhånden nået til den erkendelse, at det var jeg ikke så meget længere, og jeg var klar til ligesom at stå ved min personlighed og min seksualitet.
Og Jakob, var det, nu siger du, det var noget, har det været planlagt længe, eller hvordan kan det være, at tiden var rigtig lige der?
Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det var der, jeg ligesom kunne mærke, at jeg var ved at være klar til det. Det har jo nok egentlig været undervejs i lang tid, jeg kan også godt nogle gange have lyst til at cykle op ad et bjerg, men at finde modet og finde viljen til at så tage det sidste stykke op ad det stejle stykke, det har været lidt undervejs, men det er jo så blevet nu, kan man sige.
Og hvordan har de sidste par døgn så været, og hvordan var reaktionerne fra holdkammeraterne i omklædningen?
Jamen, de var rigtig fine. Overraskende gode. Men det er nogle gode holdkammerater, jeg har, så det var egentlig bare dejligt at blive bekræftet i, at det er nogle gode holdkammerater. De respekterede det og lykønskede, og vi skulle alligevel kramme farvel, som vi skulle på ferie, så det blev taget rigtig godt imod.
Og Jakob, er det her udover, at det jo har været, som du også siger, med god grund, jo noget, der har fyldt meget for dig. Hvad har, hvis vi skal prøve sådan ligesom at kigge på de lidt større linjer i det, hvad er det for nogle ting, der er med til, nu beskriver det før som sådan en sidste stykke op ad et meget stejlt bjerg, hvad er det for nogle ting, der har været med til at ligesom gøre, at det har føltes som det her bjerg, der skulle bestiges?
Jamen, for mig har det handlet om at først og fremmest selv nå til den der erkendelse, at det er sgu okay at have den seksualitet, som jeg har. Og den erkendelse, den har jeg sgu søge andre steder end blandt mine holdkammerater, for dem har jeg ikke brugt i processen, men jeg har brugt min familie, og jeg har brugt psykologer, sportspsykologer og andre nære venner, som har været med til at, kan man sige, give mig et sprog omkring det, og lad mig føle, at det er sgu okay, og jeg er jo så meget mere end min seksualitet. Det var så den ene del af det, og den anden del har jo været, at jeg har jo savnet den der åbenhed, der jo ikke har været kvæg, der ikke har været rigtig nogen fortilfælde inden mig. Jeg har også ønsket, at der skulle være en eller anden åbenhed omkring det udefra.
Og er der, altså, Har det været sværere for dig at springe ud i form af, at dit arbejde nu engang har været at være håndboldspiller frem for alt muligt andet, føler du?
Ja, det vil jeg nok ikke afvise, det har været. Det, ja, håndbold og topidræt er jo under stor bevågenhed, så selvfølgelig fylder det også noget, hvordan omverdenen reagerer, og hvordan det bliver taget imod, og så helt klart, det har det også spillet ind undervejs.
Fyldte du egentlig med i sidste uge her i programmet, der talte vi om ham, den engelske fodboldspiller Jack Daniels, som den også første aktive britiske fodboldspiller på den mandlige side sprang ud som homoseksuel. Mm. Fyldte du med den historie?
Nej, jeg har læst den. Jeg hørte ikke lige præcis jeres program, men
jeg tænker også bare historien.
Overskrifterne. Ja.
Og hvad tænkte du om det, da du læste det? Hentede du noget inspiration der, eller hvad for nogle tanker satte det i gang?
Ja, det gjorde det. Og egentlig har der også været en norsk håndboldspiller, som jeg også har kunne spejle mig lidt i, som er relativt nyt. Og det er jo nok egentlig også det, som har været vigtigt for mig i den her proces, at kunne give noget videre til andre. For jeg tror på, at der er brug for den der åbenhed, sådan det ikke netop er noget, der behøves at være en historie, men at nogen kan spejle sig i det og se, at det skal nok gå. Det tror jeg, det har hjulpet mig i hvert fald her det sidste stykke også.
Og jeg er ikke kun i tvivl om, at det vil hjælpe andre, at du nu også er en af dem, som man kan spejle sig i. Jakob, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i programmet.
Det var så lidt. Velkommen.
Med efternavnet Hessellund, som altså er håndboldspiller i Lemvig Thyborøn. Hvis der er en sportsgren, som er fyldt med, eller i hvert fald har en række fordomme, der hæfter sig på sig, så tænker jeg, at det næste sportsgren, vi skal tale om, må være et godt bud på en af dem, hvor der måske er allerflest. Det er nemlig cheerleading. Og hvis du spørger cheerleaders i Danmark, så vil du også opleve, at de rigtig tit støder på nogle af de her fordomme, som folk har erhvervet sig fra typisk halvdårlige teenage Hollywood-film, såsom High School Musical eller Bring It On. For den måde, som cheerleading ofte bliver portrætteret på i Hollywood-film, er meget langt fra virkeligheden. Det har man blandt andet kunne læse, hvis man havde fulgt Magnus Højlund, som for nylig har forsvaret DM-titlen og er hjemvendt fra Orlando for nylig i Florida, hvor det danske cheerleading-landshold har deltaget ved VM. Og derfor er jeg nu glad for at kunne sige velkommen til programmet, Magnus.
Hej, ja, tak skal du have.
Og tillykke med det forsvarende DM-trofæ.
Jamen, tusind tak for det.
Og lad os så lige starte med at høre, hvor stor, eller snarere, hvad er forskellen på at konkurrere i cheerleading i Orlando i modsætning til i for eksempel Rødovre?
Jamen, der er jo en kæmpe forskel. Når man er til udenlandske konkurrencer, og især i hvert fald den ene gang, vi nu har været med over i USA, en helt anden verden. Det er meget større, og der er mange flere sådan, publikummer. Og nu har vi så heldigvis lige her i sidste weekend, der var der jo DM, og det var det største i Danmark hidtil. Og så det mindede lidt om det, men der var noget færre tilhængere til det her. Så det er mængden af tilskuere, der i hvert fald er den helt store forskel.
Og så de her fordomme, som jeg også talte om indledningsvis. Hvad er det typisk for nogle fordomme, som du støder på omkring din sportsgren?
Jamen, når jeg nævner, at jeg er cheerleader, så er der jo rigtig mange af mine kammerater, i hvert fald i starten. Især gutterne, de tror jo, at tager pis på dem og siger, ja, den er god med dig. Og så er der mange, der tror, at det er noget, hvor vi støtter et amerikansk fodboldhold. Og så er det meget med pongponger. Det er det, som folk de antager det som.
Ja, klart. Og hvis du så skulle set the record straight en gang for alle, hvad er det så, sporten egentlig er?
Jamen, det er en virkelig, virkelig fysisk hård sportsgren. Altså, vi kaster rundt med folk, og så skal være fysisk stærk. Ja, skide hårdt. Og så har vi så lidt lidt, hvor vi også sådan kaster rundt med os selv, altså laver nogle rapper flikflaks og stående baglandssalto med taler på jorden og sådan noget. Så det er sådan en god blanding af sådan noget akrobatik og sådan noget springgymnastik. Det er den måde, jeg sådan kan forklare det sådan, på den mest simple måde, hvad det er cheerleading.
Og de her fordomme, er de så blevet banet af vejen, når du oplever at være i USA, hvor at sporten jo er meget, meget større, eller er det i virkeligheden de samme fordomme, man også støder på der?
Nej, altså de har jo et andet kendskab til cheerleading fra de har jo alle de her colleges, hvor du kan dyrke det på mange forskellige niveauer. Så der virker det i hvert fald ikke til, at de har samme fordomme, også fordi man bliver mødt med sådan et sådan, fuck, det er sejt, det du har gang i. Altså, du er sej. Agtigt.
Og hvor langt kan man komme i den her sport, hvis man løs med ikke bare at være blandt de bedste i Danmark, men også kunne gøre sig med for eksempel nogle af de store i USA?
Jamen, altså man kan jo sige, sporten blev her ved sidste OL anerkendt som en sportsgren, hvor man kan komme til OL. Så det er jo nok det største, man kan komme med til. Dog er desværre den ikke med i Frankrig her næste gang, men i 2028, mener jeg, der kan man faktisk der kan man komme til at deltage ved OL. Det er jo sådan, vil jeg mene, at nok er det største, man kan opnå.
Og hvor langt er du fra at kunne melde dig der under fanen til OL?
Jamen, det er da helt klart min målsætning, at jeg skal, med forhåbning om sammen med det danske landshold, skal til OL. Det, man skal jo hellere drømme stort og sigte efter solen.
Absolut. I hvert fald alt god karma og held og lykke herfra.
Tusind tak skal du have.
Radio 4 taler med Danmark. Nu har jeg et program, der handler om fodbold med til dig. Det er nemlig vores ugenlige fodboldprogram 4 på foden, og jeg skal lave den lidt aparte øvelse og egentlig lægge op til mig selv. For i den forgangne uge var jeg i Hamburg for at se en potentiel historisk kamp mellem HSV, altså Hamburg og Sportsverein, og så Hertha. Det vil sige en kamp om enten at undgå eller opnå nedrykning, oprykning til den bedste række i Tyskland, Bundesligaen. Og skæbnen vælte således, at det var mellem Hertha fra hovedstaden og Hamburg fra Tysklands næststørste by. Altså noget af et gigantmøde. Så jeg tog altså til Tysklands næststørste by for at overvære den her kamp. Og undervejs så var jeg lige igennem til 4 på foden for at forklare, hvorfor det her var så stor en kamp. Det kan vi høre her. Du lytter til Radio 4.
Det skal nemlig handle om tysk fodbold, og det skal handle om oprykningen til Bundesligaen. Hamburg er holdet fra anden Bundesligaen, der ligesom skal tage sig af Hertha Berlin for at se, om de kan rykke op. Hertha Berlin er holdet fra Bundesligaen, den første Bundesligaen, der skal sørge for, at de kan blive oppe. Det, der er interessant, udover at det er en fed kamp og en fed måde at gøre det på, vi kender det også fra championshipen, når der skal rykkes op til Premier League, det er jo, at det er et hold fra Bundesligaen og et hold fra anden Bundesligaen, der ligesom så skal kæmpe om den her sidste plads. Jeg synes, det er en ret fed måde at gøre det på. Noget andet, der også er interessant ved det, er jo, at der faktisk er danskere i spil på begge hold. Vi har Oliver Christensen i målet hos Hertha Berlin, og vi har Mikkel Kaufmann i angrebet hos Hamburg. Oliver i målet lavede jo, altså jeg ved ikke, om det er drop, det kan vi måske faktisk diskutere med Niklas, når han er på lige om lidt, om det var det. Jeg ved, han fulgte med i den kamp også. Men omvendt, Mikkel Kaufmann har jo faktisk haft et par ret fine kampe i løbet af sæsonen, og nogle gode indhop, hvor han også har fået scoret nogle mål, som lejesvend fra FC København. Men jeg håber sådan set, at Niklas er ved at være klar på en linje. Jeg kan lige se, om du er med her. Niklas, er du med mig her?
Jo, prøv lige at snakke lidt mere. Jeg skal lige have skruet lidt ned på min her.
Okay, jeg snakker lidt mere, Niklas. Niklas har taget til Hamburg i dag. Han skal ind og se kampen. Som sagt, godt. Dejligt, Niklas. Nu vil jeg lige høre, hvor du er henne først nu, Niklas.
Jamen, jeg er i Altona, en bydel af Hamburg, hvor jeg lige er landet. Jeg skal ikke kunne sige, om det er på grund af kampen, eller på grund af et ret heftigt vejarbejde, men der var der var godt gang i byen for at komme ind her til midten. Men jeg er faktisk i det må næsten være det vestlige Hamburg, hvor at jeg så småt er på vej ind til det, som kender Hamburg vi kender som en ikonisk gade, Reeperbahn, hvor jeg har fået videre nogle inkarnerede Haas fagfans, at det altså er the place to be lige her et par timer inden kampen.
Ja,
der er jeg på vej hen.
Skønt. Der er jo netop et par timer til kampen går i gang. Niklas, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad din sådan forkromede plan er, hvis du har sådan en for hvad du skal ned og opleve, og hvordan du gerne vil dække det?
Jo, det kan du tro. Jeg skal først, som sagt, dagen på Reeperbahn har fået at vide, at der skulle være en ret legendarisk pop, der hedder Tankstelle Sports Pop. Jeg gør mig ikke nogen forhåbninger om at kunne komme ind. Det skulle være sådan en ret autentisk lille pop, hvor de mest inkarnerede fans holder til, de smutter ud mod stadion. Men det vil jeg lige opleve og se, hvor mange der er nede i Reeperbahn gaden, den her meget legendariske festgade. Og så... Jeg har egentlig bilen med hernede, men jeg har egentlig ombestemt mig lidt. Jeg tror sgu egentlig bare, at jeg er sådan, hvad kan man sige, go with the flow dernede fra. Prøve at hoppe ombord i nogle fankaravaner eller et eller andet, og se, hvordan det egentlig er som Haus Farve-fan og tage turen inden fra centrum og så ud til stadion. Så jeg ligesom kan få den mest autentiske oplevelse af det i dag. Fordi hvis der er en dag, hvor man skal opleve, hvad kan man sige, fankulturen her i Hamborg, så må det vel næsten være i dag, hvor de kan rykke op i Bundesligaen, ja, for første gang. Altså det er selvfølgelig ikke første gang, at de vil komme op i Bundesligaen, men det er jo første gang, at de egentlig spiller om oprykning til Bundesligaen. Så jeg går efter det autentiske, tror jeg, man kan sige.
Og jeg tror, de fleste, der bare følger minimalt med i fodbold, kan jo huske, da uret blev nulstillet inde på stadion, da de rykkede ned fra Bundesligaen ned i anden Bundesligaen, og det var jo en... Jeg har flere venner, der holder meget med Hamborg. Det var en katastrofe og en skandale. Altså, kan du allerede nu er du lige landet, men har du allerede nu en fornemmelse af, hvor meget det kommer til at betyde, hvis de kan komme tilbage?
Nu skal det siges, at jeg har heldigvis været i Hamborg og set fodbold før, så gør mig, jeg har et lidt godt indtryk af, hvor meget fodbold fylder i byen. Og det er jo, hvad kan man sige, altså Tyskland er jo ikke et fodboldgalt land, som man kender det fra Italien, Spanien eller Tyrkiet. Men det er jo alligevel et land, hvor fodbold fylder ekstremt meget. Man tænker måske bare lidt mere fodbold. Er sådan lidt mere, hvad skal man sige, bruger hovedet lidt mere i sin tilgang til fodbold og går rigtig meget op i fankulturen. Det er jo også derfor, den her nok så savnomspundne 50+1-regel betyder så sindssygt meget for tysk fodbold, og hvorfor den også stadig har så meget magt. Så det er ikke fordi, når man sådan kører igennem byen her, at man ser Haas farveflag, eller St. Pauli-flag, okay, for den sags skyld, det er jo den anden store klub hernede, sådan klistret ud af vinduerne, i hvert fald ikke den bydel, jeg har kørt igennem. Men de begynder at poppe, altså selv, hvad hedder det, fansen og sådan noget, begynder at poppe frem rundt omkring, ser en del Haas farve trøjer, og det er tydeligt at se, hvor man kan se, at de store grupper af Haas farvefans, der kommer til udefra, så småt begynder at pible frem fra hotelentréer og så videre. Så det er jo ikke, altså, det er ikke fordi klubben nødvendigvis fylder så meget i, hvad skal man sige, bybilledet, men det er allerede for mig tydeligt at se, at der er en stor fodboldkamp, der skal blive spillet i dag.
I forhold til kampen, jeg ved, du også fulgt med i den første kamp i Berlin, som Hamburg vinder 1-0, og jeg kan huske, vi talte om, at nu skal de lade være med at vinde for stort her til Berlin, så der ikke er spænding i den sidste kamp. Det blev så det helt modsatte. Hamburg tog en smal sejr på udebane. Men hvad tænker du om den kamp, du har i vente?
Jamen, det er i virkeligheden det. Jeg er enormt, hvad skal man sige, spændt forstået på den måde, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal forvente mig. Altså, selve kampbilledet, der tror jeg, at der er jo så meget på spil, at vi nok har en, hvad kan man sige, en forkrampet affære i vente. Men jeg er enormt spændt på at se, hvad der sådan venter mod slutningen af kampen, og når kampen er ved at være færdig, især hvis det lykkes Haas Farve at køre den hjem. Jeg tror vist godt, at vi kan sige, at de har den ene fod i Bundesligaen med den sejr på udebane i den første kamp. Jeg er meget spændt på at se, hvad der venter, altså om vi får en eller anden gigantisk forløsning, eller om det mere bliver sådan en, så endelig lykkes det, nu er vi tilbage, og gudskelov for det. Fordi jeg fornemmer også sådan lidt på de fans, jeg ser gå forbi, altså det er ikke store smil, der er sådan lidt nervøsitet i luften. Man ved godt, at man har været tæt på, altså de her 3-4 pladser i streg, og nu får man så endelig den der relegationsspilplads. Man magter næsten ikke for de her Haas Farve-fans, at de skal ud i endnu en hel sæson om at forsøge at komme videre. Så jeg er meget spændt på at se, om det er den her nervøsitet, yeah. man får at se, udfolde sig, hvis det dog er, hvis det nu også er Haas Farve, der ender med at løbe i aften. Eller om der er baneinvasion, som der åbenbart er, så så meget på mode lige for tiden.
Ja, det er der gået mode i.
Trods alt ikke. Ja, det skal jeg love for.
Niklas, nu nævnte du også lige fansen. Jeg kunne også godt tænke mig at tale om dem, om du har en tanke omkring det, fordi det er jo nogle... Altså, St. Pauli har måske de allermest hardcore fans i Hamburg, men det er jo ikke, fordi HSV-fansene ikke også kan råbe til. De har haft også samarbejde med FC København her i hovedstaden. Altså, tror du, de kommer til at fyre den helt af? Altså, er det helt store, der bliver sat i værk?
Ja, altså det vil jeg nok forvente, fordi jeg tror ikke, at der er nogen... Hvad kan man sige? HSV-fans skal have en del år på banen, før de vil have været vidne til en lignende forløsning, som det, de kan blive vidne til i aften, hvis de ender med at rykke op i Bundesligaen igen. Altså, vi skal jo tilbage til 83 og sådan noget, før de havde deres, hvad kan man sige, deres storhedstid med Europa, sejr i Europa... koppen for mesterholdet, eller hvad det hed dengang. I øvrigt, hvor Felix Magath scorede det enlige mål i finalen, for han står i spidsen for Hertha i dag, skal lige sige. Og nu ryger alle mine speaks ud over det hele. Nu bliver vi ramt lidt af en tornado her i Hamburg. Som sagt, jeg tror ikke, der er nogen Hamburg-fans, der har oplevet en forløsning som den, de kan opleve i aften. Så jeg tror, det giver den fuld gas. Og vi så jo også det omvendte scene af det, dengang de, hvad skal man sige, så endte med at rykke ned det tilbage i 18, hvor jo de var, jeg kan huske, jeg så den i tv, og nu bliver det bare lige frit for hukommelsen, men jeg mindes, de er bagud, det står i hvert fald klart sådan 5-10 minutter inden kampen er færdig, at nu sker det altså, nu rykker Hamburg ned, og så begynder de at kaste fyrværkeri på banen, og kampen bliver stoppet, og der er sådan, det er meget symbolisk på en eller anden måde, ikke, fordi Nu har de ventet længe på at rykke ned, fordi det er gået så dårligt i så mange år, og nu får de alligevel sådan lige stoppet uret, hvis vi nu skal blive ved det symboliske, lidt før tid ved at stoppe den her kamp. Så der tog det i hvert fald overhånd dengang for fansene, så fra dengang har de også lidt ekstra, hvad skal man sige, forløsning og give slip på.
Men tænker du, det ville kunne tage overhånd igen, hvis ikke de rykker op, eller vil det så være den der, okay, altså skuffelsen mere end vreden?
Jamen det er i virkeligheden også det, altså man kan frygte lidt, fordi det er i virkeligheden lidt sjovt. De har jo dummet sig gang på gang de foregående tre år. De lå jo i lang tid til direkte oprykning den første sæson i Schweiz Bundesliga. Billedet gentog sig året efter, billedet gentog sig så igen det tredje år. Og i den her sæson har det jo egentlig været lidt anderledes. De har faktisk ikke haft særlig mange spillerunder på enten første, anden eller tredje pladsen, som giver enten direkte eller oprykning eller den her relegationsplads. Jeg tror faktisk kun, de har tilbragt ud af 34 spillerunder, 6 spillerunder, talte jeg mig frem til. Så i virkeligheden, så kommer den måske skal det i virkeligheden tale til fansenes fordel, at de er blevet sådan lullet lidt ind i den her relegationskamp, den her relegationsspil, den her gang, hvor de tre foregående sæsoner jo egentlig har gået hele sæsonen, og egentlig bare lignede en klar oprykker, men så slipper det til sidst. Men så igen, det taler jo for, at der er en kæmpe frustration, der har bygget sig op hos alle de her HSV-fans, og hvordan det kommer til udtryk senere i aften. Det er virkelig svært ved at spå om, men jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at det bliver et festfyrværkeri, enten med positivt eller negativt foretegn.
Nu synes jeg også lige, vi skal tale lidt om Hertha Berlin, for det er jo også en speciel historie. Den her klub, der for nogle år siden sagde, at de skulle være den store hovedstadsklub i Bundesligaen. Der blev postet mange penge i klubben, men også Klinsmann var inde over. Der var virkelig store ting på bedring. Nu skal de spille for at sikre sig overlevelse, mens deres lillebror, lyst til at sige, Union Berlin, klarede det altså absurd flot i Bundesligaen i år. Det er også noget, vi har haft fokus på her i Fire på Foden. De vælger så, eller de vælger ikke, de kommer til at tabe den første kamp på hjemmebane. Hvad er det for et hold, de kommer med, og hvad er det for en situation, de er i?
Det er jo i virkeligheden et meget bedre hold, end det HSV har, i hvert fald på papiret. Kommer jo med nogle deciderede stjerner, altså for eksempel Kevin Prince Boateng, som den sådan mest navnkundige, ikke? Og så selvfølgelig ham her anført af Felix Magath. Den her træner, som mange jo nok egentlig troede var fortid i tysk topfodbold, har de her måske lidt træningsmetoder eller en tilgang til trænerfaget, som hører lidt fortiden til. Og ham her, Prins Boateng og Felix Magath, at de er på holdet på samme tid, illustrerer egentlig meget fint, at det også lidt er et, det er en rodebutik på en eller anden måde med lidt farverige karakterer. Anførte hele det her projekt med ham rigmanden Lars Windhorst, som jo, hvad kan man sige, også møder sådan lidt modstand blandt resten af fodboldbefolkningen i Tyskland. ikke helt i Red Bull RB Leipzig-skalaen, men han har jo gjort sit til at pumpe så mange millioner euro som overhovedet muligt ind i det her Hertha-projekt. Og jeg skal lige sige, at Lars Windhorst kom ind i projektet i 2019, og jo flere millioner euro han har postet, jo værre er det jo nærmest bare gået. Så det er det her store, mondæne storbysprojekt, der kommer med store armbevægelser og ikke rigtig så meget at have det i. Og på den måde, altså vi snakker om, det vil være en fiasko måske nærmest en katastrofe for HSV, hvis de ikke endelig rykker op i aften. Så på samme måde vil det også være en katastrofe for det her Hertha-projekt, der var meningen skulle ud og spille om pladser i Europa, og nu måske kan finde sig i den næstbedste række i stedet for i næste sæson.
Men tror du, det vil få betydning for pengestrømmen for de her rige mænd, og for, altså selvfølgelig får det betydning for projektet? Der er en stor forskel på at gerne ville Europa skulle rykke op igen fra anden Bundesliga, men tror du, det vil kunne mærkes på selve projektet og pengene bag, hvis de rykker ned?
Jeg tror ikke, at Lars Windhorst står med øvrige et par hundrede millioner euro og poste ind, fordi nu har han postet 375 millioner euro, altså 1,5 milliard kroner eller sådan noget, og det skal dog være nok til, at hvis man ryger ned i Schweiz Bundesliga, så skal man ryge hurtigere op igen, men alt tyder på, at han er en, der er i det for the long run, så at sige, men er en, der småt også er begyndt at gøre sig lidt, hvad kan man sige, lidt uvenner med nogle fanfraktioner og sådan noget, nyder også den her modstand blandt resten af fodboldbefolkningen, som jeg var inde på, som jo går rigtig meget op i den her fodboldkultur, 50+1-regler, at det her, det skal være fansens klubber, og det skal være foreningslivet, der driver det bag klubberne og så videre. Så det kan godt være, at han tænker, nå, det er måske det, nu har jeg postet det penge i det, jeg gider, så må den klub køre sig selv. Det er sådan lidt svært at sige, egentlig.
Han kan kaste dem efter Union Berlin, så. Men,
det kan han sagt.
Ja, men Niklas, jeg kan ikke lade mig at tænke på, når det kommer til Hertha. Jeg synes også, det er et sjovt eksempel på det her med, at penge måske ikke gør det. Altså, at der er noget strukturelt og noget styring i en klub. Måske også en spillersammensætning, der simpelthen bare ikke hænger sammen, selvom man har en masse penge. Hvordan kigger du på det?
Jamen fuldstændig, og det er egentlig sjovt, fordi de har også Freddy Bobic som sportsdirektør, som er kendt og agtet som et meget, meget, meget klogt fodboldhoved i Tyskland. Så det er ikke fordi, at man ikke har samlet et godt hold. Og vi så jo også det omvendte her i weekenden, hvor RB Leipzig jo endelig vandt den første pokal, den her DFB-pokal, som på mange måder står tilbage som tysk fodbold, der måske endegyldigt mistede sin uskyld. Peger det i den retning? Er 50+1-reglen måske på tilbagegang? Det er sådan nogle spørgsmål, der man kan rejse lige for tiden. Jeg tror ikke, hvis Hertha Berlin rykker ned, hvad kan man sige, pengenes magt i fodbold, og også i tysk fodbold, er på tilbagetog. Fodboldnostalgien i mig vil gerne, gerne sige ja, men realisten i mig siger at det er det nok ikke et tegn på, desværre.
Niklas, lige om lidt, så skal vi have en radiovis, der er ikke mange sekunder til. Jeg vil lige høre til sidst, hvis vi lige lader journalisthatten ligge, ikke? Er der så en klub, hjertet banker lidt mere for i forhold til Hertha eller HSV?
Altså, jeg indrømmer gerne, jeg er fra Sønderjylland og er kommet på Wolfsburg Stadion, siden jeg var 12 eller sådan noget, så jeg vil gerne se, hvordan det ser ud, hvis HSV rykker op i Bundesligaen, lad mig sige på den måde.
Det forstår jeg godt. Det vil også, jeg tror, det vil være en stor oplevelse, når det nu også er deres hjemmebane, den sidste kamp skal spilles på. Niklas Stein, fornøjelse at have dig med, som altid. Tak fordi du gad det, og så vil jeg bare sige god kamp og held og lykke med dækning af det i aften.
Tusind tak skal du have.
Altså Niklas Stein, min fremragende kollega, der er i Hamburg for at dække den her oprykningskamp, eller nedrykningskamp, alt efter om det er Hertha Berlin, der trækker et længst strå, eller Hamburg.
Radio 4 taler med Danmark. Og jeg kan så lige tilføje, at kampen altså endte 2-0 til Hertha, det vil sige, at Hamburg blev dukket igen, og hele byen måtte altså erkende endnu en skuffelse og stå over for at skulle tilbringe endnu et år i den næstbedste række. Vi er meget snart færdige med langsom gengivelse i den her omgang. Til sidst så skal vi lige have fat i Sportsugen, og igen Claus Elgaard, som vi også indledte programmet med. Han nemlig vært på vores ugenlige aktualitetsprogram, der den her uge handlede om fodboldledelse. Det skal vi høre her. Du lytter til Radio 4.
I en dokumentarserie om fodboldklubben Viborg FF, som TV MidtVest har lavet, oplever man, at sportschefen giver træneren en direkte ordre på at bruge en bestemt spiller, selvom spilleren ikke nødvendigvis var trænerens naturlige førstevalg. Man kan sige, at i mange andre ejerdrevede virksomheder kommer ledelsen med dekreter og opfordringer til medarbejderne som noget helt naturligt. Men sådan er det ikke i en fodboldklub. Her er trænerens rolle nemlig hellig, især når det kommer til udtalelse af spillere. Kan man overhovedet drive en fodboldklub på samme måde, som man driver en almindelig virksomhed med samme antal ansatte og cirka samme beløb i omsætning? Professionelle fodboldklubber er ejerdrevet på samme måde som mange andre steder i erhvervslivet. Men kan man overhovedet sammenligne sådan to virksomheder en til en og drive dem efter samme strategi? Kenneth Kortsen, du er sportsøkonom med indsigt i, hvordan klubber drives og hvilke mekanismer, der er i spil. Er der forskel på at drive en fodboldklub, skal vi sige, med en omsætning på 40-60 millioner kroner og en anden virksomhed med samme omsætning og samme antal ansatte?
Der er en kæmpe forskel, og jeg har også skrevet i en bog, der kom ud her i august sidste år, at der er selvfølgelig fællesnævnere mellem almindelig virksomhedsdrift i brancher uden for sportens verden, og så det at drive et professionelt fodboldhold, men der er også rigtig mange differentieringsfaktorer, så det er vigtigt, at man har en kontekstuel forståelse for de mekanismer, der gør sig gældende primært i sportens verden, for at man også kan navigere i den kontekst.
Hvad er, Kenneth Kortsen, hvad er den væsentligste forskel på at drive en fodboldvirksomhed, der omsætter for 40-60 millioner, og en fabrik, der omsætter for 40-60 millioner?
Der er i hvert fald en større tendens til at blive påvirket af følelser. Man kan sige sådan noget som formel uddannelse og praksiserfaring. Altså det giver jo en stor pulje af kandidater også for andre virksomheder, som kan gøre en forskel på arbejdspladsen. Men der skal vi også huske på, at elitesport er for de få, så der er stor kamp om de bedste spillere. Der synes jeg, det er vigtigt at pointere, at det centrale i sportsøkonomien, når vi snakker professionel sport, det er at investere i talent. Det er selvfølgelig også vigtigt i andre brancher, men talent i sport skaber showet i showbusiness. Og spillere er samtidig en vare, og særligt gode spillere, som er eftertragtede, da de netop kan skabe en form for transformation for en klub i positiv forstand. Og så har vi bare set også i dansk fodbold, at transferdelen samt god talentudvikling er blevet en stor del af det økonomiske grundlag, som kan flytte bundlinjen for de skarpeste klubber.
Prøv at uddybe det her med at sælge. Altså det, du siger, de største aktiver, det er jo så den her sammenhæng, de bedste spillere. Altså hvad for en indflydelse har det?
Jamen, hvis præmissen er i sport, at der ofte kan være den tendens til, at man bliver påvirket af følelser eller handler på baggrund af følelser, ikke på baggrund af god strategisk og kulturel bevidsthed, jamen så kan det selvfølgelig være en problemstilling, fordi skal man være skarp som klub, så er det også et spørgsmål om, at man har nogle ledere, både trænere, men også ledere uden for banen, der kigger fremad i spillet og kan gennemskue komplekse sammenhænge, fordi blandingen mellem strategi, kultur og taktik er så vigtig i ledelsesrummet i professionel sport, fordi det er også et rum med et enormt pres, et enormt spotlight, en meget stor dynamik, og de sidder jo også og nogle gange skal forsvare sig over for en bestyrelse eller over for aktionærer, som tænker, ved du hvad, hvis ham træneren, der vandt mesterskabet sidste år, lige pludselig taber 3 eller 4 kampe, jamen så er der den der short-term memory, at så må træneren være dårlig. Ikke? Vi så det jo med Ranieri, der vandt mesterskabet i Leicester og blev fyret, jeg mener, i den næste sæson. Ikke? Og det er jo nogle mekanismer, som mange gange er noget, vi ikke ser i almindelige virksomheder, for der er helt andet pres.
Men når man ser på hvem der ejer og driver de bedste fodboldklubber i Danmark, så kan man godt tillade sig at sige, at man kunne få en fornemmelse af, at det er en eller anden form for hobby. Det er jo meget ofte rigmænd, som driver andre virksomheder, hvor de har jo nogle helt andre penge og beløb i omløb, end man har i den pågældende fodboldklub. Er det en hemsko for driften, at det kunne være en hobbyvirksomhed på et eller andet niveau?
I hvert fald, hvis følelsesdelen kommer til at fylde for meget i forhold til ting som kontekstuel forståelse og hvordan strategi og kultur bliver noget, man arbejder med i den ramme af kontekstuel forståelse, der altid vil være vigtig. Og der skal vi også huske på, at spillere er de centrale aktiver, både i forhold til det, jeg siger med transferdelen, men også med talentudvikling. Og så er der også nogle fans, som er en vigtig interessentgruppe, fordi fans vil underholdes. De er ofte mere med, hvis man vinder. De er ofte mere med, hvis der bliver spillet en god form for fodbold, eller hvis der er gode spillere. Og fans og dermed gode spillere er derfor også den motor, der får det økonomiske kredsløb i sportsverdenen til at køre rundt, så det bliver genstand for rigtig stor fokus, fordi sport også skal være salgbar entertainment, og de her sportsudøvere er så vigtige som aktiver.
Hvad er det vanskeligste krydspunkt, hvis man kan sige sådan, i at drive eller eje en fodboldklub, altså en fodboldklub kontra almindelig virksomhed? Hvor vil der være de største konflikter i forhold til det ene frem for det andet?
Det er jo mange gange i det her samspil mellem følelser på den ene side, og så strategi og kulturel bevidsthed på den anden side, og også det her med det kortsigtede fokus kontra det langsigtede. Nu synes jeg, der er et interessant eksempel lige nu i toppen af dansk fodbold. Det er godt nok på næst bedste niveau, ikke? Men Hobro havde et håbløst efterår. Og der er der måske nogle ledere, som har tænkt, nu skal Martin Thomsen og resten af den sportslige stab lige omkring holdet på trænerdelen fyres. Der er de valgt at holde ved, fordi det har været noget, de måske har troet på, og der har også været måske nogle fakta, de kunne holde det op imod. Det skal jeg ikke kloge mig på, fordi det er set udefra, men vi har bare set på Hobros forår, at de har haft et super godt forår. Og fodbold er interessant på den måde, at sammenhængskraften mellem folk bliver så vigtig. Og det er jo ikke noget, man skaber overnight, og det er også derfor, man ser nogle gange, at et mesterhold i en udviklingsliga som Superligaen sælger en spiller, og så kommer der den her produktionsineffektivitet, at man får ikke lige erstattet spilleren med det rigtige, eller man har ikke tid til at vente på, at tingene falder på plads, og den tidsfaktor kan så skabe noget uro, hvis man ikke tror på og har en viden om, at det, man gør, er det rigtige. Fordi det tager tid, når nye spillere eller trænere også skal spille en spillestil sammen.
Men lige til sidst,
tidsfaktoren er også rigtig vigtig.
Lige til sidst, Kenneth Kortsen, vi skal tale med Bo Sink lige om lidt, og han er faktisk på vej ud til en oprykningskamp. Men er det ikke meget naturligt, hvis man ejer butikken, så at sige? Så vil man også gerne have indflydelse på, hvad der er på hylderne, og hvad der i øvrigt sker, og hvordan?
Absolut, og der er der både gode cases og absolut også dårlige cases i dansk og international fodbold, fordi det er jo ofte sådan, at når du har nøglerne til en fodboldforretning, så vil du også gerne have indflydelse, og så er vi tilbage til det her omkring den kontekstuelle forståelse, at det er sindssygt vigtigt, og hvis ejerne ikke har det, så er det måske godt, at de indimellem træder lidt i baggrunden og forsøger at hive sig op i helikopteren, og så ansætter nogle folk, som er skarpe på den del.
Tak skal du have, Kenneth Kortsen, sportsøkonom. Tak for din vurdering af det her. Så skal vi have fat i Bo Sink. Bo Sink er tidligere træner i Jammerbugt, der har en tysk ejerkreds, der har flere gange været problemer med lønudbetalingen i Jammerbugt, og i det hele taget har der været meget uro omkring Jammerbugt, der i år er rykket ud af første division. Nu træner Bo Sink så Thisted og skal faktisk spille en meget vigtig oprykningskamp om nogle ganske, ganske få timer. Bo Sink, hvordan har du oplevet, at der er blevet lagt pres på dig i forhold til, hvem der skal starte på holdet?
Jamen altså, jeg har ikke prøvet det så mange gange i min karriere, men der er jo altid diskussioner og holdninger til, hvordan ens hold skal se ud. Men det er klart, når nogen begynder at decideret eje noget, så er det en medbestemmelse, som åbenbart bare følger med. Og det er klart, det kan både være til trosammensætning, og det kan også være forsøg i forhold til at have forskellige holdninger til fodbold, hvem der skal spille, og hvem var pænest, moren eller datteren. Og der kan der hurtigt blive diskussionsemner og pres i den del i forhold til, om man vil have den ene eller den anden til at spille. Og det er selvfølgelig altid uansigtsmæssigt, hvis det ikke er en åben og ærlig diskussion, hvor man altid spiller med det rigtige situation. Det kan være den bedste spiller, det kan være det største salgspotentiale, det kan være det ham, der skal udtages til landsholdet. Der kan være mange faktorer, der spiller ind, men, skulle gerne være i et miljø, hvor man diskuterer det åbent og ærligt, har den samme retning, retning derhen, for der er ikke nogen træner, der er ikke interesseret i at vinde. Der er ingen træner, der er ikke interesseret i at få flere penge i kassen via salg. Så det vigtigste det der, det er at få skabt forståelse sammen af det, i stedet for at man bliver påduttet og forsøgt påduttet ting. Det er prøvet ikke i gang, og det er jo sådan noget, man nu er jeg, for dem, der kender mig heldigvis meget sort og hvid, så jeg er ikke så let at overgive i den del, men det er klart, at tingene åbner ærligt, så er vi alle sammen medspillere, og så kan man også spille det til her, ikke fra.
Radio 4 taler med Danmark.